Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Vest koja je jutros zauzela centralno mesto u izveštavanju svetskih medija, Severna Koreja tvrdi da je uspešno testirala minijaturnu hidrogensku bombu. Nadležni su saopštili da je u blizini glavnog poligona Severne Koreje za testiranje nuklearnog oružja registrovan zemljotres koji je dostigao jačinu 5,1 stepen Richterove skale. Južnokorejski stručnjaci veruju da je reč o veštačkom potresu. Mogućnost da je Pjongjang zaista uspeo da napravi i isproba hidrogensku bombu izazvala je oštre reakcije širom sveta. Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da je nuklearna proba ozbiljna pretnja za nacionalnu bezbednost i da to ne može biti tolerisano. Kineska agencija Xinhua navodi da proba predstavlja udarac procesu denuklearizacije i upozorava da svi potezi koji ugrožavaju stabilnost Severoistočne Azije nisu poželjni i mudri. Bela kuća je saopštila da je rano da se potvrdi da li je proba zaista izvršena, ali da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na sve provokacije. Svetski mediji ocenjuju da će ova proba, ukoliko bude potvrđena, predstavljati veliki korak napred u nastojanjima Pjongjanga da unapredi svoj ograničeni nuklearni arsenal. Novinske agencije podsjećaju da su nuklearni eksperti bili skeptični kada je reč o ranijim severnokorejskim tvrdnjama da su izvedene probe hidrogenskih bombi, koje su mnogo jače i mnogo ih je teže napraviti od nuklearnih bombi. Pjongjang je već izveo tri nuklearne probe između 2006. i 2013. godine, zbog čega su u Severnoj Koreji u nekoliko navrata uvedene sankcije Ujedinjenih nacija. Rezolucijama Svetske organizacije Severnoj Koreji je naloženo da obustavi sve nuklearne aktivnosti i program proizvodnje balističkih raketa. Na zahtev Sjedinjenih Država i Japana, najnoviji razvoj događaja danas će iza zatvorenih vrata hitno razmatrati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti počeo je svoj rad na samom početku nove godine. Glavna tema prvih zasedanja bila je zaoštravanje odnosa Saudijske Arabije i Irana. Rijad je pogubio 47 osoba osuđenih za terorizam. Među njima je bio i šiitski verski vođa Nimr el-Nimr, blizak Iranu. U protestima koji su usledili u Teheranu, nekoliko ljudi upalo je u Saudijsku ambasadu i izazvalo požar. Saudijska Arabija je zbog toga prekinula diplomatske odnose sa Iranom, a takvu odluku pratili su i saveznici Rijada, Bahrein i Kuvajt. O trenutnoj situaciji u tom regionu razgovaramo sa direktorom Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtjerom Aljafom. Bahtjere, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo vesti stizalo je o ovim događajima prethodnih dana, pa nekako nije ni bilo vremena za neku dublju analizu. Da li je ovaj potez saudijskog režima bio očekivan, mislim pre svega na izvršenje ove smrtne kazne, da li je moglo da se očekuje da će pogubljenje jednog šiitskog sveštenika izazvati ovakav diplomatski sukob?
Saudijska Arabija je znala da u pogubljenju Nimra doće do tenzija, ali ja mislim da oni nisu imali više trpljenja da čekaju šta će biti dalje, pošto oni su htjeli, u stvari Saudijska Arabija, da izaziva Iran. A izazivanje Irana je u tome da što Iran vrlo je prisutna, bar u četiri države, na četiri prostora, znači u Iraku, u Jemenu, u Siriji i u Libanu. Normalno da ta situacija nije bila po želji Saudijska Arabija. Saudijska Arabija je željela da malo da eskalira taj sukob, da kažemo malo, jer ako dođe do veće eskalacije, normalno Saudijska Arabija je najveći gubitnik. Jer vojno, ako dođe do toga, luka Ras Tanura, koja je 240 km samo od iranske obale i ovde dnevno ide 5 miliona barela, ja mislim, na meti iranske raketa.
A da li je uspelo to izazivanje Irana? Upad građana u Saudijskom ambasadu nije nešto što se dozvoljava svakog dana. Mediji pišu da je Teheran zbog toga ugrozio svoju poziciju na svjetskoj sceni. Kako vi vidite te trenutne i moguće buduće poteze Irana?
Što se tiče to što su napali Saudijsku ambasadu, ja mislim nije bio to prvi put. Više puta to je urađeno. I nije jedina ambasada, jer to je već postalo tradicionalno u Iranu. Od 79. kad su Iranci napali američku ambasadu, pa kasnije britansku, njemačku i tako dalje. Ja mislim da to nije bio neki razlog da zbog toga Iran, da Saudijska Arabija da povuče ambasadore i da prekine odnose. Ja mislim da ovdje to sad treba samo gledati na tome, mada sinoće sekretar Kerry američki je zvao iranskog ministra Zarifa, ali ja mislim da to ovdje svi oči su prema upereni prema Moskvi, prema Rusiji, pošto Rusija ima savezničke odnose sa Iranom i vrlo prijateljske odnose zadnjih godina sa Saudijskom Arabijom. Ja mislim da ovdje to Rusi i Iran, Rusi pogotovo, će gledati na tome da dođe neko smirenje, a ta smirenja da dođe i usporedno sa rastom cijene nafte. Znači, Rusi traže ovdje da rastom cijene nafte, koje Saudijska Arabija odlučuje u tome zbog hiperprodukcija, a druga stvar, ja mislim da za jednu 15 dana ćemo imati i opet druga runda razgovora u vezi Sirije. Ovdje isto Rusija traži od Saudijske Arabije da neku fleksibilnost da pokaže.
Vratit ćemo se na Rusiju nešto malo kasnije, ali evo, pomenuli smo nastavak pregovora o Siriji koji jeste zakazan, ali i dalje nije tačno određeno kada će početi. Da li bi ovaj trenutni sukob Rijada i Teherana mogao da utiče na eventualno odlaganje tih pregovora i da li zbog svega ovoga možemo da očekujemo dalju destabilizaciju Sirije, ali i Jemena u kome također bukti sukob?
Jeste, jer mi smo vidjeli toga momenta kad Saudijska Arabija eskalirala svoje odnose sa Iranom, odmah preko njihovih, recimo, direktnih i indirektnih eksponenata na terenu. Znači, u Iraku ISIL već juče napao velika grada u Iraku, to je Hadisa i Parvana. U Jemenu Saudijska Arabija prekinula primire sa Hutima. U Siriji, kao što vidimo, isto ISIL ima već neke pobjede na terenu, a sa treće strane isto u Libanu, jer Hezbollah je već gađao, žele na neki način da Izraela da upete u tu priču, da su gađali u stvari područje Kfar Šaba na sjeveru Izraela.
A kako vidite poteze međunarodne zajednice? Dakle, Savez bezbednosti je pre svega osudio napad na ambasadu, a u saopštenju se ne pominje, dakle, direktno samo pogubljenje šijskog sveštenika koje jeste do toga i dovelo. Da li je moglo da se očekuje ovakva, pa ajde da kažemo, ako prilično neutralna reakcija?
Gledajte, Savjet bezbjednosti, mi govorimo sad o tri države, velike države, to je Sjedinjene Američke Države, Rusije i Kine. Ja mislim što se tiče smrtne kazne, oni ne mogu puno kritizirati Saudijsku Arabiju, pošto oni imaju smrtne kazne i oni su, Amerika i Kina su vodeći u izvršavanju smrtne kazne. Znači, oni neće u tome, oni su samo, recimo, protokolarno i iz prijaznosti su samo osudili taj napad na ambasadu. Ali ja mislim da ovdje sad Amerikanci nikako nemaju neku interesa sad, posebno pošto sada ima i ti izbore za kandidate u demokratskoj stranki i u republikanskoj, znači njima nije sad neki u fokusu na tom području. Za Obamu je vrlo važno da taj sporazum nuklearni da postoji i da funkcionira sa Iranom, a ostalo njih ne zanima u tom trenutku. Znači, glavni igrač će biti ovdje Rusija, mada Turska je nudila isto svoju pomoć, ali ja mislim da Turska ne može biti ovdje neki posrednik, pošto predsjednik Erdogan u zadnje 3 mjeseca 3 puta je bio u Rijadu sa Saudijskom Arabijom i već Erdogan je direktno ušao u tu sunitsku koaliciju sa Saudijskom Arabijom.
Evo, dakle, evo da samo još malo se osvrnemo na Rusiju. Dakle, pojavili su se, ali to su bile izjave iz određenih krugova diplomatskih, odnosno ministarstva spoljnih poslova u Rusiji. Dakle, nije bilo neke zvanične potvrde da će Rusija moći ovdje da bude posrednik. Sad, znamo da je Iran zaista blizak saveznik Rusije, naročito u intervenciji u Siriji. Da li će Rusija možda u nekom trenutku početi da, ako možemo to tako malo slobodnije da kažemo, povlađuje Iranu, ili će ipak pokušati da održi tu ravnotežu u odnosima i sa jednom i sa drugom državom?
Da, može. Rusija vrlo vješto to igra tu ulogu. Ja mislim da Rusija čekaju, već naznake iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije je tako da oni će čekati na subotni sastanak vrha zaljevskih država, Saveta za saradnje u zaljevu koje će održati u subotu. Ako dođe tu, na tom sastanku, do eskalacije tih 6 vodećih zaljevskih država, onda će sigurno Rusija da dolazi u sredini te krize i da proba da nekako da Saudijsku Arabiju da indirektno da dovede do toga da malo da smanete tenzije. A smanjenje tenzije samo ovdje samo ide na to da više, normalno ovde sve je medijsko, jer još uvijek nije došlo do nekih incidenta, nije ti incidenti koji su bili 85. godine, na primjer kad su gađali tankere, naftne tankere po zaljevu. Ja mislim da neće doći do toga. I još uvijek je samo medijski i normalno to je rat, neko drugi vodi taj rat. Isto kao što smo rekli u Iraku, u Jemenu, u Siriji, ima drugi koji vode rat saudijsko-iranski, svak na svoj način.
Evo, i samo da se nadovežemo na to i time da zaključimo, dakle, rekli ste da je u pitanju samo medijski rat, da ovakve stvari nisu neuobičajene. Da li, dakle, ima razloga za zabrinutost ili mislite da će se to rešiti verovatno u nekom dogovoru? Mislim na odnos Rijada i Teherana.
Da, što se tiče zabrinutost Zapada je najviše zbog cijena nafte i kako će biti nafta. A kao mi što znamo da cijena nafta određuje 70% politički. Znači, ovi medijski rat i politički odnosi u regiji 70% utječe na to. Znači, nije to čudno, na primjer, ne znam, u nedjelju da se provodimo jutro, a da barel nafta je 100 dolara. Jer samo 30% odlučuje tržišta. A ja mislim da neće doći do toga, jer nikome nije sad u interesu u ovom momentu da dođe do takve eskalacije, jer svi su zavisni od prodaje te nafte, i Iran i Saudijska Arabija. Znači, zaljev će biti otvoreno, doći do nekih incidenta možda, jer prije neki, ne znam, 7 dana kad su Iranci su probali neke balističke rakete koje su čak su gađali neko područje gdje je bio samo američki brod 300 metara. Ali inače da bio prije 10 godina Amerikanci bi odgovorili. Ovdje su, ja mislim, sportski su primili tu i upozorili Iran. Neće doći do neke eskalacije i cijena nafta će ostati na ovoj razini, neće biti nešto što svijet danas najviše govori u tome, sad govorimo o Americi, u Kini, o svim ostalim potrošačima, da šta će biti sa cijenom nafte. Cijena nafte će ostati isto, ako jedino ne dođe iza sastanka u subotu do neke eskalacije, znači sve zaljevske države zajedno.
Baktire, hvala vam na ovom razgovoru. Sa nama u novinarenju bio direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Baktir Aljaf, još 8 minuta do 10 časova.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u nastavku emisije prelistavamo domaću štampu. U studiju je koleginica iz naše kulturne redakcije Jovana Veljković. Jovana, dobar dan.
Dobar dan. Dnevna štampa, odnosno dvobroji dnevne štampe, uglavnom pišu o nekim novogodišnjim i božićnim manifestacijama u gradu, pa počinjemo Politikom. Politika piše o novogodišnjoj izložbi u Galeriji Beograd, po tradiciji ova predstavnička galerija na Kosančićevom vencu i ove godine do 31. januara predstavlja novogodišnju prodajnu izložbu koja obuhvata stalnu galerijsku ponudu širokog opsega. Pišu od slika i crteža preko grafike, fotografije do skulptura i umetničkih objekata koji će za ovu priliku u celini biti obogaćeni specijalnim popustima. Radovi potiču iz najnovije produkcije umetnika, uvršćena su i dela predstavnika klasika međuratnog modernizma sa muzejskim primjercima brižljivo odabranih radova iz privatnih kolekcija koje su potpisali Zora Petrović, Ljubica Cuce Sokić, Marko Čelebonović, Milo Milunović, Peđa Milosavljević i mnogi drugi umetnici.
Da, znamo da se i ovih dana organizuju te neke, da kažemo, i prodajne izložbe. Eto, ljudi i vole malo da prošetaju kad imaju vremena i da obrate malo možda više pažnje na umetnost.
Jeste, a verovatno i da čitaju više. Sad su ovo praznični dani kada imamo više vremena za čitanje, pa je zato danas piše jedan tekst o knjizi koju je uoči Božića javno preduzeće Službeni glasnik predstavilo. U pitanju je izdanje koje je posvećeno upravo ovom, kako se obično kaže, najradosnijem hrišćanskom prazniku. Knjiga se zove Licem prema Božiću, odnosno Božićne priče srpskih pisaca od 1900. do 1941. godine. To je prva knjiga nove glasnikove edicije Ključ od kuće, koju uređuje Miodrag Rejičević. Naslov je objavljen u saradnji sa izdavačkom kućom Gramatik i sadrži božićne priče srpskih klasika iz prve polovine 20. veka. Tu su Isidora Sekulić, Borislav Stanković, Dragutin Ilić, Janko Veselinović, Cimo Matavulj. Zaista jedna zbir i skup vrlo, vrlo poznatih i dobrih imena koji svi zajedno pišu o Božiću. Licem prema Božiću piše danas. Nije samo prigodna knjiga, već pokušaj da se ovaj radosni praznik uvede u književni kontekst. Kaže, Božić je velika književna tema, nije samo Dickens, koji je obično prva asocijacija na ovaj motiv u literaturi, pisao Božiću. Prosto nema pisca koji se na neki način nije dotakao ovog praznika. To objašnjava Petar Arbutina, direktor sektora za izdavanje knjiga Glasnika. Kada već pominjem ove praznične kulturne manifestacije, ne smemo da zaboravimo i na jedan film koji će večeras na prvom programu naše televizije biti prikazan. Zove se baš Uoči Božića. Ovaj TV film snimljen je po motivima dve kratke Nušićeve priče Gospođe Milprot i Opštinsko dete. Nosi ozbiljan sadržaj u humorističkom ruhu. Tako najavljuje Politika u svojoj rubrici Spektar. Dakle, navodi na smeh, navodi na prazničnu ganutost, u satirične i humorne nušićevske elemente upletena je priča sa humanim obrtom i srećnim krajem, kakav naravno očekujemo kada je u pitanju Božić, nikako drugačije.
Pa da, to će vjerojatno da bude interesantno da malo počinjemo da otkrivamo i neka druga dela Branislava Nušića, osim onih najpoznatijih koje već svi znamo.
Svakako, a film je i prijemčiv, pa volimo da to vidimo tako u pokretnim slikama. Blic daje i dalje smo i dalje rezimiramo prethodnu godinu, prošlo je već eto 6 dana od ulaska u novu, ali mi rezimiramo i dalje. Blic daje listu najskuplje prodatih umetničkih dela u 2015. godini i kaže, slika žene iz Alžira, Pabla Picassa, prodata na aukciji Kuće Kristi u Njujorku 11. maja prošle godine za 179 miliona dolara, postala je najskuplje prodato umetničko delo u istoriji. Potom slede Ležeći akt Modiglianija, Van Gogh, ima tu, recimo...
Ali cene su otprilike takve.
Cene su u dolarima, cene su u milionima, cene ne znam ni da izgovorim. Otprilike, evo, ovo, za ovu jednu sam se pripremila, ali za ove ostale ne bih smela čak ni da se usudim. I sad da se vratimo mi u našu realnost i da se spustimo na zemlju, daleko smo od miliona, od dolara još dalje. U realnost nas vraća akademik Ljubomir Simović, koji u jednom velikom intervju za Blic kaže, sebi smo najveći neprijatelji. Kaže akademik, spolja ti zakivaju prozori i vrata, a ti im iznutra dodaješ eksere. Tako je napisao živi klasik naše književnosti, akademik Ljubomir Simović, u godini koja je upravo minula. Izašao je zbornik o stvaralaštvu Ljubomira Simovića, u kojem između ostalog stoji da njegovo delo kazuje istinu o nama, našim zabludama, oholosti i zaboravljenoj duhovnosti, našoj nespremnosti da se suočimo sa samima sobom i malo dublje sagledamo u suštinu sopstvenih poraza i nekih nesreća i stradanja koje su nas zadesile. Veliki intervju gde Ljubomir Simović na samo sebi svojstven način govori o sadašnjem trenutku naše realnosti i životu, dakle Blic kultura.
Evo, u svakom slučaju preporučujemo ljudima da pročitaju ovaj intervju, verovatno će moći da nauče nešto i o trenutnoj našoj situaciji, a možda i da prepoznaju neke savete za budućnost. Jovana, hvala ti. Jovana Veljković prilistavala sa nama domaće dnevne listove, čime i završavamo današnje novinarenje. Još 2 minuta ostalo je do najnovijih vesti iz zemlje i sveta, nakon čega sledi emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.